Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Çäklendirmeler türkmenleriň İstanbul'la bir kanun pul biznesine ýol açdy. Türkmenistan'na daşary ýurtlarda ulanylýan plastik kartlardan nagyt we nagyt däl amallara girdilen çäklendirmeleriň hem gadagançylyklaryň fonunda indi İstanbul'la Türkmenistan'ın raýatlaryň öz arasynda bir kanun ýagdaýda öz bolşly täze pul biznesiniň döreni habar berilýär. Mundan ogul İstanbul'un Aksaray diýen ýerindäki bankomatlaryň öňünde giýje günüz nowat tutýan Türkmenistan'ın raýatlaryň indi başga ýerlerde has ulu nowatlary emele getirýäni göze ilýär. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlyk Radyosu'na bu uğurda mağlumat veren käbir Türkmen raýatlarynyň aýtmagyna görä bu täze gara pul biznesi esasan İstanbul'un kapalı çarşı adlı gadimi sövda merkezinin goloyunnaki Türkmenistanlaryň düşleýän mehmanhanalarynyň öňünde amala aşyrylýar. Türkmenistandan nagyt pul çekmek üçin İstanbul'a gelýän raýatlar ol ýerde üýşýärler we 50 ýaşlarynaky Türkmenistanly bir erkek adam olaryň plastik kartlaryny ýygnap alyp bir ýere akydýar. Aradan bir näçe sagat geçenden soň ol ýere motosikletli gelen 25 ýaşlarynaky türkmenistanly 2 sany ýaş ýigit häälki plastik kartlary eýelerine çeken pullary bilen bililikde paýlap berýärler. Olaryň aýtmagyna görä bu täze öz bolşly resmi bolmayan bir kanun görünüşdäki pul biznesi taraplaryň arasynda dil üstü bilen gelinýän alalaşyň netijesinde bolýar. Bu plastik kartlardan pul çekip getirýänler özleri üçin her 100 Amerikan dollarının 25 dollar käme halam 30 dollar araçı tölüğünü alıyarlar. Bu havarı Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmeleri hem tasdikleyarlar. Hopsuzluk sebepli adının efirde ağzalmalığını sorap Azatlık Radyosu'nun İstanbul'daki çeşmesi bilen gürün döş olan ve İstanbul'a bir ovadan gelenliğin aydan dayhanın aitmanına göre adamlar Türkmenistan'a plastik kartlardan amalların çeklendirmek sebepli pullarını köydürmecek olup daşarı yurda kaydıp şeyle bir kanun araçılara yüz tutmalı oluyarlar. Bizim pulsuzluğa çare tapma üçin bir alaç karda girip kartta kalan pulumuzu köydürmen alıp bilme üçin İstanbul'a gelmeli olduk. Her nemede olsa Türkmenistan'da pulsuz kösenmekten govudur. Yağday şeyle cuda ağır olmasa o odun 10 çocuk deyiz edip İstanbul'a kaydıp bu yerde nem için giyice unuylap novoto durulu deyip ol dayhan baştan geçiriyen yağdaylarını Azatlık Radyosu'na gurun veriyer. Türkmenistanlı zähmet migrantlar bilen bir katarda İstanbul'la yaşayan Türkmenistanlı aktivist Rozovayam bu maglumatların doğruduğunu tasdiklayar.
Men şu ayın 24'ünde heptanın 5. günü şol İstanbul Aksaray Beyazıt Kapalı Çarşısından geliyordum. Şol yörete bizim Türkmenlerin döşeleyen bir mihmanhanası var. Şol gün şot aydın öğlen saat 1-2 teorek geçecektim öyle. Gördüm ahlı Türkmenlerin bazı şot ayda üşüşüp doğrular. Bu çakka kendim ben olaya Türkmenlerin bir hiç üşmelen mahalını görmentim de. Sen şot ayda öz bizden şu Türkmenistan'da işlerini ve işler gören hatta pensa çıkarlar öyle şu tak gelip görsen bir adam kıynanıyan yani. Takıcıklar berik gelip 100 dolara 25 doları verip pullarını çekip alıp oturuyorlar. Özlenen Çatay'da pulunu çekip veriyen ve getirip veriyen hem Türkmenistan'ın rayiyeti.
Türkmen hükümeti noyavr ayının başında rayiyetlerin daşarı yurtların bankamatlarından nağıtlaştırıp bilen maliyeti riştelerinin meçhörünü Novot'taki çeklendirmeleri girdi. Ama daşarı yurtlardaki Türkmenistan raýatlar onun ýanyndan plastik kartlar bilen nagyt we nagyt däl amallaryň hem inni edip bolmaýanlygyny Azatlyk radiosuna habar beripdi. Sözü cemlev aysak, Türkmen rayetlerinin daşar yurtlarda yüz olayan şeyle pul problemalar varasında Türkmenistan'ın devlet kontrolluğuna ki metbuatında hiç giyili söz açılmayar. Şol ruhatın özünü değişli Türkmen resmilerem bu yağdayı bilen bağlanışıklı Azatlık Radyosu'na komentariye vermekten saklanyar.